Բարի օր, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի կիրակնորյա հաղորդումն է, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյան, առաջիկա մեկ ժամում կարող եք լսել։ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրությունն ու պաշտոնին համարժեք չափանիշները, հարցազրույց Զարհի Փոստանջյանի հետ։ Ներքաղաքական զարգացումներ, իշխանություն ընդդիմություն ճակատների հարաբերությունները, կոալիցիա կազմելու փորձերը, Արմեն Բադալյանի մեկնաբանությունները։ Ռեպորտաժներ Ֆրանսիայից, Իսրայելից, նախսակային լուրեր։ Հյուսիսային Կորեան այսօր վաղ առավոտյան հեռահար հրթիռ է արձակել, որը միջուկային զենքի հետ կապված մտահոգությունների տեղիք է տվել հարևան երկրներում և Վաշինգտոնում։ Հյուսիսային Կորեայի պետական հեռուստատեսությունը հայտարել է, թե երկրի առաջնորդ Քիմ Յոնգ Ունի հրամանով արձակված հրթիռը լիակատար հաջողությամբ ուղեծիր է հասցրել կորեական արբանյակը։ Հարավային Կորեայի և Միացյալ Նահանգների ռազմական գերատեսչությունները հայտարել են, որ իրականում տեղի է ունեցել բալիստիկ հրթիռի փորձարկում, որը միջուկային մարտագլխիկ տեղափոխելու հնարավորություն ունի։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը նախորդ տարիներին մի շարք բանաձևերով արգելել էր Հյուսիսային Կորեայի նման փորձեր կատարել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը դատապարտել է հրթիռի արձակումը։ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդը Վաշինգտոնի, Հարավային Կորեայի և Ճապոնիայի նախաձեռնությամբ արտակարգ նիստում քննարկում է Հյուսիսային Կորեայի հարցը։ Ավելի վաղ հունվարին Հյուսիսային Կորեան հայտարել էր նաև ջրածնային ռումբի փորձարկման մասին։ Չեխիայի ոստիկանությունը հայտարել է, որ 3-20 հոգանոց խումբը հարձակվել է փախստականների օգնության կենտրոնի վրա, կիրառվել է մոլոտովյան կոկտեյլ։ Պրահայի իշխանությունները հայտարեն, որ հրշեջները կրակը հանգցրել են անմիջապես։ Հարձակման ժամանակ ըստ ոստիկանության տուժել է մեկ քաղաքացի։ Հարձակումից մի քանի ժամ առաջ Չեխիայի նախագահի նստավայրի հարևանությամբ հազարավոր մարդիկ մահմեդականների և միգրանտների դեմ իրականացրել էին բողոքի ակցիա։ Հակամահմեդական բողոքի ակցիան տեղի է ունեցել հայրենասեր եվրոպացիներն ընդդեմ արևմուտքի իսլամականացմանը կարգախոսով։ Այսօր Մոսկվայում և Ռուսաստանի մի շարք այլ քաղաքներում տեղի են ունեցել բողոքի ակցիաներ՝ ի պաշտպանություն 3 տարվա ազատազրկման դատապարտված Իլդար Դադինի։ Նա դատապարտվել էր 3 տարվա ազատազրկման քաղբանտարկյալներին ազատ արձակելու պահանջով բողոքի ակցիաներ կազմակերպելուց հետո։ Ռուսաստանի իրավապահները քաղաքացուն մեղադրում են հասարակական կարգը խախտելու մեջ։ Եվրամիության պաշտոնյաները Թուրքիային կոչ են արել ընդունել սիրիացի տասնյակ հազարավոր միգրանտների Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին, ասել է, որ եթե անգամ իրավական չի այդ խնդիրը, ապա բարոյական է պաշտպանության պարտականության իրականացումը։ Մոգերինին նաև հայտարել է, որ Եվրամիությունն ապահովել է համապատասխան պայմաններ, որպեսզի Թուրքիան կիրառի անհրաժեշտ գործիքները ապաստան խնդրող մարդկանց ընդունելու համար։ Շուրջ 35,000 մարդ Ալեպի մոտակայքում սիրական բանակի ռազմական գործողություններից փրկվելու ճանապարհը համարում է Թուրքիայի աջակցությունը։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը դժգոհել է Միացյալ Նահանգների պաշտոնական ներկայացուցչի Սիրիա կատարած այցի կապակցությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության ներկայացուցիչն այցելել է Սիրիայի հյուսիսում քրդերի հսկողության տակ գտնվող տարածք։ Վաշինգտոնը պետք է ընտրություն կատարի Թուրքիայի և քրդական ժողովրդական կուսակցության միջև, հայտարարել է Էրդողանը։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գերագույն հանձնակատար Ֆեդերիկա Մոգերինին, ասել է, որ պատրաստում է կարևոր այց կատարել Իրան։ Ելույթ ունենալով Եվրամիության արտգործնախարարների հետ հանդիպման ժամանակ Մոգերինին հավելել է, որ Եվրամիության անդամ բոլոր 28 երկրները կողմ են Իրանի հետ հարաբերությունների բարելավմանը։ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները հայտարարել է, որ պատրաստ է Սիրիա ուղարկել ցամաքային զորք Իսլամական պետության դեմ պայքարին միանալու նպատակով։ Դա մեր միասնական դիրքորոշումն է։ Աբու Դաբիում լրագրողների հետ հանդիպմանը հայտարարել է Արաբական Միացյալ Էմիրությունների արտաքին գործերի նախարար Էնվեր Գարգաշը։ Նա նաև ավելացրել է, թե զարմացած է, ինչ դանդաղ կոտությամբ են դիմակայում արմատական իսլամիստերին։ Նախարարն ասել է, որ Սիրիա զորքեր ուղարկելու ժամկետները պայմանավորված են հակահաբեկչական կոալիցիան ղեկավարող Միացյալ Նահանգների նախընտրությամբ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Անդրադառնանք Հայաստանի ներքաղաքական խնդիրներին, անցյալ շաբաթ բավականին բուրըն քննարկումների արժանացավ Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի ընտրությանը միտված քննարկման արդյունքը, մարդու իրավունքների պաշտպանի պաշտոնու մարդարադատության նախարարի տեղակալի վերաբերյալ հանրապետականի որոշումը տարբեր վերլուծությունների տեղի տվեց։ Թեկնածուներից մեկն ի դեպ Զարհի Փոստանջյանն է, նրա հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, լսենք մի հատված։
Իշխող կուսակցությունը անշաբաթ հաստատեց նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի իր թեկնածուին խմբակցությունում։ Հանրապետական ուրբաթորը իր խորհրդանական խմբակցության նիստում որոշեց օմբուդսմենի պաշտոնի համար առաջադրել արտադրության ներկայիս փոխնախարար Արման Թաթոյանի թեկնածուինը։ Պարոն Թաթոյանը համոզված է, որ կլինի քաղաքացու կողքին, որ անկաշկանդ կլինի, սա ենթակայել է ենթադրել, որ օմբուդսմենը պետք է անկաշկանդ լինի նաև իրեն առաջարկած կուսակցության անդամներին քննադատելիս, այն դեպքերում, եթե նրանք մասնակից են մարդու իրավունքների խախտումներին։ Այս պաշտոնի համար ընդդիմությունը առաջարկում է նաև Զարուհի Փոստանջանի թեկնածությունը։ Պետաիրավական հարցերը հանձնաժողովը պետք է վերջնականապես քվեարկություն կատարի և ընտրի օմբուդսմենի թեկնածուին։ Հանձնաժողովում հանրապետական մեծամասնությունը և ցանկության դեպքում իհարկե իրենք իշխող կուսակցությունը հեշտությամբ կանցկացնի իր իսկ խմբակցության կողմից առաջարկված թեկնածուին։ Գրեթե կասկած չկա, որ հենց այս թեկնածուն էլ կհաստատվի, սակայն կարելի է ենթադրել նաև, որ այս հանձնաժողովում հավանաբար կլինեն կարծիքների բախումներ, մանավանդ եթե անկախ ու ընդդիմադիր թեկնածուները դեմ լինեն այս հանրապետականի առաջարկած թեկնածուին։ Ամեն դեպքում թեկնածուների դիմումների ներկայացման ժամկետն ավարտվում է փետրվարի 9-ին, որից հետո արդեն տեղի կունենա քվեարկություն։ Տիկին Փոստանջան, բարև ձեզ։ Շնորհակալություն, որ եկել եք մեր ստուդիա։ Գիտեմ, որ շատ բազմազբաղ եք, հատկապես այս օրերին, երբ անցած կիրակի ես զրուցում էի իրավապաշտպանների հետ և մենք քննարկում ենք, թե ով կարող է լինել օմբուդսմենի թեկնածուն, ես ասացի, թե եթե Արթուր Սաքունցին նշանակեն այդ պաշտոնում, ապա դա կնշանակի, որ Հայաստանում ինչ-որ լուրջ բան է փոխվել։ Այդ ժամանակ պարոն Սաքունցն ասաց, որ իրեն այդ պաշտոնում նշանակելը ֆանտաստիկայի ժանրից է։ Հիմա նույն բանը շատ հեշտությամբ կարելի ասել նաև ձեր մասին։ Եթե ուրեմն ձեզ նշանակեն օմբուդսմեն, իսկապես դա կնշանակի, որ Հայաստանում լուրջ փոփոխություն է եղել համենայն դեպս մտայնության։ Ինչ եք կարծում դուք։
Ես կարծում եմ, որ ցանկացած դեպքում պայքարը պետք է տանել, քանի որ պետք է մենք ասենք և հայտարարենք, որ մենք մշտապես ունենք այլ ընտրանքներ, հանրությունը պետք է ծանոթ լինի այլ ընտրանքի հետ և նաև ինքը պահանջ ներկայացնի, որպեսզի իր այլ ընտրանքը ունենա հնարավորություն ընտրվելու։ Տեսնում եք, դուք ինձ հրավիրեցիք, որի համար ես շատ շնորհակալ եմ, բայց մեր մրցակից թեկնածուն փաստորեն ներկա չէ և ցանկալի է, որ ներկա լիներ և հանրությունը նաև իրեն լսել։
Ես կարող եմ ձեզ հայտնել մեր հեռուստատիտողներին ու կնդիրներին, որ մենք հրավիրել ենք պարոն Թաթոյանին նույնպես, բայց նա ինչ-ինչ պատճառներով չկարողացավ գալ, հիմա այնպես որ մենք հանուն արդարության ասեմ, որ հրավիրել ենք նրան։
Ես հենց դա էլ ցանկանում եմ շեշտել, որ ընդհանուր առմամբ, եթե մենք ցանկանում ենք ունենալ ժողովրդավար համակարգ, ապա ժողովրդավար համակարգում հանրությանը պետք է ներկայանան բոլոր թեկնածուները, հայտարարեն իրենց ծրագրերի մասին, իրենց գործունեության մասին, իրենց ապագա առաջարկների մասին, այս ամենը պետք է հանրությունը հնարավորություն ունենա լսելու։ Մինչդեռ այս հնարավորությունը փաստորեն չի ընձեռնվում հանրությանը, լրատվամիջոցները պատրաստ են իդեմս ձեր լրատվամիջոցի և դա չստացվեց։ Տեսեք, մենք փաստորեն այս անգամ պետք է առաջին անգամ կիրառենք այս կեղծված սահմանադրության դրույթը, որով պետք է ընտրենք մարդու իրավունքների նոր պաշտպան։ Մարդու իրավունքների նոր պաշտպանը պետք է ընտրվի լիագումար նիստում 3/5-րդի տրամաբանության այս փաստորեն իրենք ասում էին, գովերքում էին, որ 3-5-րդը շատ կարևոր նշանակություն ունի եւ առանց ընդդիմության մասնակցության մենք կարևոր ընտրություն չեն կարող անել, բայց մինչդեռ հանձնաժողովում իրենք շարունակելու են հին ավանդույթը, այսինքն շարունակելու են, իրենք շատ են, իրենց շատ քվեներով ընտրեն, այլ ոչ թե հաշվի առնեն ընդդիմության կարծիքը։ Սա արատավոր երևույթ է, որը վերաբերվելու է հետագայում նաև գլխավոր դատախազի ընտրությանը, այլ ընտրություններին, եւ սրա մասին ենք մենք մշտապես ասել, որ սահմանադրության փոփոխությունը ոչ թե ընձեռնում է հնարավորություն ընդդիմությանը մասնակցելու պետական կառավարմանը, այլ դա շարունակական բնույթ է կրում իրենց արատավոր ավանդույթների։
Դեգին Փոստյան ջան, հիմա խոսենք օմբուդսմենի մասին։ Ինչու է այս պաշտոնը այսքան կարևորում Հայաստանում, զարմանալի է, ուղղակի ուրիշ երկրներում, օրինակ Արևմուտքում ընդհանրապես օմբուդսմենի անունն էլ չգիտեն, չգիտեն էլ թե դա ինչ է նշանակում, կա այդպիսի պաշտոն ընդհանրապես։ Այսինքն ամենա չճանաչված պաշտոնն է սա երևի դրսում, բայց մեզ մոտ ի դեպ ասեմ, որ նախկին խորհրդային այնպիսի հանրապետություն, ինչպես ասենք Ուզբեկստան կամ ասենք այլ բռնապետական երկրներ, նույնպես կա օմբուդսմեն, պարզվում է, բայց մեզ մոտ միշտ այս օմբուդսմենի շուրջ այսպիսի աղմուկ է լինում, այսպիսի հակասական ինչ-որ իրադարձություններ են լինում։ Ինչու է օմբուդսմենի պաշտոնը Հայաստանում այսքան կարևոր, կարող եք բացատրել, Տիկին Փոստյան ջան, ի՞նչն է պատճառը։
Նախ ասեմ, որ Արևմուտքում դա հիմնականում այս ինստիտուտը տարածված է Եվրոպայում, եւ Եվրոպայում ինքը իր գործառույթը բավականին լուրջ իրականացնում է, եւ Եվրոպայի խորհրդի մարդու իրավունքների հանձնակատարը մեծ դերակատարություն ունի մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցում, ինքը լուրջ ինստիտուտ է։ Եթե մենք կարողանանք Հայաստանի Հանրապետությունում այս ինստիտուտի բոլոր գործառույթները իրականացնենք, ապա ես կարծում եմ, մարդու իրավունքների պաշտպանությունը Հայաստանում բավականին կբարելավի։ Բայց հենց դա է իսկ պատճառը, որ իշխանությունները չեն ցանկանում այս ինստիտուտը տրամադրել իրապես անկախ մարդու, որը իրենց ենթակա չի լինի եւ իրենց հանձնարարականները չի կատարի, դա իրենց փաստորեն կաշկանդում է, սա է ամբողջ խնդիրը։ Սա եվրոպական գործառույթ է, կարելի ասել մշակույթ է, որը մեր նման պետությունների համար այս անցումային շրջանում շատ կարևոր նշանակություն ունի, եւ հենց դա էլ նրանք չեն ցանկանա, որ զիջեն անկաշկանդ անկախ մի անձի։
Տիկին Փոստյան ջան, մենք ունեցել ենք 3 օմբուդսմեն, չէ՞, կարծեմ, թե ավել։
Այո, 3
օմբուդսմեն, եւ նրանց անվան շուրջ միշտ եղել է այսպիսի պատմություններ, միշտ, ասենք, կամ ես հիշում եմ երկրորդ օմբուդսմեն Արմեն Արությունյանի մասին Քոչարյանն էր ասում, որ դա իմ ամենաանհաջող կադրն է, եւ հիմա Կարեն Անդրեասյանին շատ խիստ քննադատեց էլի իշխող ուժը, եւ մարդը ստիպված էր հրաժարական տալ։ Ինչն է պատճառը, այս մարդիկ միշտ դժվար կացության մեջ են հայտնվում։ Եթե, ասենք, Կարեն Անդրեասյանը հրաժարական տվեց, ապա նախորդ դեպքերում, օրինակ, Լարիսա Ալավերդյան նույնպես ասում էր, որ իր համար էլ էր դժվար աշխատել այդ պաշտոնում։ Ես այդպես էլ չեմ հասկանում այս ֆենոմենը, եթե կարող եք դուք բացատրեք, Տիկին Փոստյան ջան, ինչ է կատարվում։
Այն, որ տվյալ անձին պատահական մարդիկ չպետք է լինեն եւ պատահական չէին էլ իրենց պրոֆեսիոնալիզմով, ես դա ի նկատի ունեմ, եւ եթե մարդը ունի պրոֆեսիոնալիզմ եւ ունի որոշակի բարոյական սկզբունքներ, որից առավել ցած չի կարող իջնել, ապա կատարող որպես այդպեսին չի կարող լինել, եւ հենց կարծում եմ դա է հիմնական պատճառը, որ նրանք չեն ցանկացել շարունակել պաշտոնավարել։ Եւ նաեւ մեկ այլ խնդիր է կա, գոյություն ունի, որ մարդու իրավունքների պաշտպանը ոչ միայն հաշվետու է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի առջև, նաև նա ունի իր վրա պարտականություններ, իր կողմից նազած պարտականություններ, նա հանդիսանում է նաև միջազգային կանխարգելիչ մեխանիզմ խոշտանգումների և կան հարցեր, որտեղ ինքը չի կարող բացարձակ լռության մատնել և ինքը պետք է բարձրաձայնի, իսկ այդ բարձրաձայնումը այն անձանց, ովքեր որ իրեն փաստորեն նշանակել են, դուր չի գալիս և այստեղ արդեն գալիս է այդ պայմանավորվածությունների խախտման ընթացքը, որն էլ նաև հանգեցնում է այսպիսի և հրաժարականների և ապագա նաև չցանկության շարունակել պաշտոնավարել։
Դեգին Փոստանջան, հիմա Արման Թաթյանի մասին խոսենք, ինքը արտահայտության փոխնախարար է, երիտասարդ, տիրապետում է լեզուների, ասում է, այնտեղ գրված է, որ անգլերեն գիտի, գերազանց, ռուսերեն, նույնիսկ ուկրաիներեն, ուսումնասիրում է ֆրանսերեն, իրավաբան է,
այո, գիտությունների թեկնածու է։
Այո։ Այ դուք ինչ կարող եք ասել այս նշանակման, ամենայն դեպս այս թեկնածուի առաջադրման մասին, արդյոք արդարացված էր այդ Արման Թաթյանի առաջադրումը, դուք իբրև իր, այսպես եթե ասենք, ոչ պաշտոնական հակառակորդ այս պաշտոնի համար, թեև դուք ինքներդ չեք ասել իսկապես, թե ուզում եք, թե ոչ, անկեղծորեն ասած նաև գուցե այդ հարցը հիմա հրապարակեք, հրապարակավ ասեք, մրցում եք իր հետ այս պաշտոնի համար, թե ոչ։
Այո, ես մրցելու եմ, այսինքն մրցում եմ հիմա, ես այդ իսկ պատճառով էլ այստեղ եմ և ցանկալի կլիներ, որպեսզի ինքն էլ այստեղ լիներ, շատ եմ ցավում, որ ներկա չէ, հատկապես այսպիսի գիտելիքների տեր անձը կարող էր ներկայանալ և իր գիտելիքների շնորհիվ հանրությանը նաև հնարավորություն ընձեռնել ծանոթանալ իր հետ, որովհետև ամենակարևոր պայմանը, օրենքի պահանջը այն է, որ նա պետք է հանրության կողմից վայելի վստահություն, հանրությունը պետք է իրեն դրականորեն ճանաչի, մինչդեռ ես կարծում եմ պարոն Թաթոյանին մեր հանրությունը չի ճանաչում և այսօր կլիներ հնարավորություն նաև հանդես գալու, որպեսզի նրան ճանաչեին։ Ամենակարևոր պայմանը հենց դա է, ոչ մեկ այնտեղ պահանջ չի ներկայացնում պրոֆեսիոնալիզմի, չգիտեմ, որ աստիճանի մասին, ուղղակի պահանջվում է բարձրագույն կրթություն, բայց այն, որ պետք է մարդու իրավունքների պաշտպանը հանրության կողմից ճանաչված լինի և հարգված լինի և վստահելի լինի, դա պահանջներից մեկն է և կարևորագույնը։ Եվ այստեղ կարծում եմ շատ լավ առիթ էր, որ մենք ճանաչեինք իրեն և իր ծրագրին, նաև ծանոթանայինք հենց այսպիսի բանավեճի միջոցով։
Տիկին Փոստանջան, նա պաստորեն գալիս է գործադիր իշխանությունից, այս իմաստով որև է բան տեսնում եք դուք հակասությունը, դուք կարծում եք, որ սա հարիր է, ասենք օմբուդսմենի պաշտոնի համար նման թեկնածուի առաջադրումը, ասենք ի վերջո գալիս է կառավարությունից օմբուդսմեն, ես չգիտեմ ինչպես է դա կարգավորում ուրիշ երկրներում, բայց տրամաբանությունը հուշում է, որ սա պետք է լինի հանրային, այսպես ավելի շատ հանրության, հանրային սեկտորում կամ ասենք ոչ պետական ոլորտում աշխատող, գործող փաստաբան, իրավաբան կամ որևէ մտավորական։
Գիտեք, պետք է ասեմ, որ ընդհանուր առմամբ գործադիր իշխանությունում աշխատանք իրականացնելը, պաշտոնավարելը, դա այնպիսի գործառույթներ է իրենից ենթադրում, որ դու ենթակա ես, դու կատարող ես, քո առջև դրված են պահանջներ և դու պետք է դրանք կատարես, այնպես չէ, որ դու կարող ես ստեղծագործես կամ ինքնուրույնություն և ինքնատիպություն դրսևորես։ Հիմնականում այդպես է, հատկապես ավտորիտար ռեժիմներում դա միանշանակ այդպես է, հետևաբար իհարկե ցանկալի է, որպեսզի նա լինի իր բնույթով անկախ անձնավորություն, անկախ ստեղծագործող, անկախ դիրքորոշում հայտնող, չկաշկանդվող, մինչդեռ հասկանալի է, որ գործադիր իշխանությունում այդ հնարավորությունը իրեն ընձեռված չէ և չէր է կարող լինել։ ես չգիտեմ ապագայում ինչ տեղի կունենա, ով ընտրվի եւ ինչպիսի դրսեւորում կունենա այդ ընտրությունը, բայց կարող եմ ասել, որ այն, որ առաջի պայմանը, օրենքի պահանջը, որ պետք է լինի հանրության կողմից ճանաչված եւ վստահելի եւ դրական համբավ ունեցող ճանաչելի մի անձ, դա միանշանակ է։
Տիկին Փոստանջան, նա իր առաջին իսկ մեկնաբանությունում ասում է, որ կաշկանդված չի լինելու, որ կանգնելու է քաղաքացու կողքին։ Դուք այ կարծում եք, որ դա այդպես կլինի։ Իհարկե դուք իր հակառակորդն եք, պարտավոր չեք իրեն գովելու, դուք հիմա պետք է իրեն քննադատեք, այդպես չէ, եւ ներկայացնեք ձեր ծրագիրը։
Ցանկալի կլիներ, որ ինքը այստեղ լիներ, ես հնարավորություն ունենայի հենց այս ձևաչափի միջոցով, այս հնարավորության միջոցով իրեն հարցեր հղեի, որպեսզի ինքը պատասխաներ եւ դուք էլ հարցեր հղեիք, ինքը պատասխաներ։ Մեր հանրապետությունում տեղի են ունեցել բազմաթիվ իրադարձություններ, որոնք կապված են եղել մարդու իրավունքների պաշտպանության հետ։ Ես Արման Թադևոսյան որպես հանրության կողմից
Թաթոյան, չէ՞,
Արման կներեք, Արման Թաթոյան հանրության կողմից հայտարարություններ աջակցող ինչ-որ հայտարարություններով հանդես եկող անձ ես չեմ ճանաչում։ Ես իրեն գիտեմ որպես գործադիր իշխանության ներկայացուցիչ եւ որպես փորձագետ։ Ես միայն կարող եմ ասել, որ ինքը ասում է, հայտարարում է, բայց դեռ գործնականում ինքը դա ցույց չի տվել, հանրությունը դրան ծանոթ չէ, ես էլ նույնպես ծանոթ չեմ։
Հարգելի ուղդիրներ, Կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի հյուրը Զարհի Փոստանջյանն է։ Զարհի Փոստանջյանի հետ Հրայր Թամրազյանի հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Երևանի ժամանակով 20-ին ազատություն.am կայքով։ Գալիք համապետական ընտրությունների համար ավելի քան 1 տարի ժամանակ կա, սակայն վերջին շաբաթներին հատկապես բավականին ակտիվ քննարկումներ կան կոալիցիա ձևավորելու հնարավորությունների առնչությամբ։ Առհասարակ կոալիցիա կազմելու հարցը կարևորություն է ստանում հատկապես ընտրություններից հետո։ Ինչու են այժմ փորձում կոալիցիա ձևավորել նախքան ընտրությունները եւ ինչ կարող է շահել դաշնակցությունը, որը խոստովանում է, որ պարզ գիտակցում է հանրապետականի հետ կոալիցիա կազմելու հետևանքով իր վարկանիշն ավելի կկորցնի։ Ներքաղաքական վերջին զարգացումը ների կապակցությամբ քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների մասնագետ Արմեն Բադալյանի հետ եւս զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, լսենք մեկ հատված զրույցից։
Ինչու է դաշնակցությունը դաշինքի մեջ մտնում հանրապետականի հետ մինչեւ խորհրդարանական ընտրություն, եւ ինչու է հանրապետականը պատրաստում նախարարական պորտֆելներ եւ հավանաբար նաեւ 1 կամ 2 ասենք մարզերի ղեկավարություն զիջել դաշնակներին, դաշնակցանը։ Հայ ազգային կոնգրեսն էլ ասում է, թե դաշնակները գիտեն, որ ռեյտինգ չունեն, այդ պատճառով ասենք հիմա մտնում են դաշինքի մեջ հանրապետականի հետ, որ հաջորդ խորհրդարանում ունենան տեղ ունենան։ Այ եթե կարեք բացատրել, ինչ է կատարում իրականում, որն է պատճառը։
Նախ շնորհակալություն հրավերի համար։ Հիմա ընդհանրապես նշենք, որ Հայաստանում բնականաբար ընտրությունների ինստիտուտը, որպես այդպեսին, մահացած է, նա չի աշխատում, ինչպես ցույց տվեց նաև վերջին դեկտեմբերի 6-ի այս սանադրության հանրակրկան, երբ որ տեղնեցան զանգվածային ընտրախախտումներ։ Այդ իսկ պատճառով խորհրդարան, ապագա խորհրդարան մտնելու համար պետք է 3 ճանապարհով դունտրես, ճանապարհներից որևէ մեկը, կա 3 ճանապարհ։ 1. Դու պետք է բավականին մեծ հեղինակություն ունես, այսինքն առնվազն քո յետևից պետք է գնա 100-150,000 մարդ, որպեսի հայ անգամ իշխանությունը կոնտրազանգվածից քո ձայներից մի մասն էլ որ վերցնի, մնացածը քեզ բավարարի 5%-ը հաղթելու եւ այնտեղ որոշակի ազդեցիկ ուժ լինելու համար։ Սա առաջին ճանապարհ։ Դաշնակցությունը բնականաբար այս ճանապարհը չի կարող ընտրել, հասկանալի պատճառով նա չունի այն հեղինակությունը, որ իր յետևից կարողանա տանել 200,000-ից, դրա ընդհանրը ապացույցներ անգամ վերցին այս Երևանի ավականո ընտրությունները վերցնեն, գեվոյս Երևանը Հայաստանի կեսն է, նրանք ընդամենը մոտապես 15,000-ի ձայն չափ ձայն ստացան, եթե դա բազմապատկում ես 2-ով ստացվում 30,000-ի, մի քիչ քաղաքականապես ակտիվացնում ես, թող լինի 40,000, ամեն դեպքում մաքսիմում չի հերիքում 5%-ը։ Սա ճանապարհը չեղավ։ Երկրորդ ճանապարհը խորհրդարանում հայտնվել համար դա այն է, որ դու քեզից պետք է ինչ-որ մի ազդեցիկ ուժ ներկայացնես, որպեսզի կամ Ռուսաստանը կամ Արևմուտքը, Միացյալ Նահանգները կամ Եվրամիությունը բանակցություն վարեն, այսպես ասենք, կա ճիշտ ասած ազդեն Հայաստանի իշխանությունների վրա, որպեսզի քեզ մտցնեն խորհրդարան իշխանությունները, որպեսզի դու այնտեղ կարողանաս այդ երկրի շահերը, այսպես ասած, ներկայացնես։ Սա նույնպես դաշնակցության պարագայում չի աշխատի, որտեղ դաշնակցությունը ոչ Ռուսաստանի անհրաժեշտ, ոչ Արևմուտքին, ճիշտ է, այնտեղ կար հայ-թուրքական արձանագրությունները, միգուցե այդտեղ ինչ-որ, ասենք, կողմերից մեկին պետք էր հակաթուրքական ուժը, բայց հիմա իրավիճակը փոխվել է, և կարող ենք ասել այս պայմաններում և 17 թվականի համար դաշնակցությունը ոչ այդ կողմին է պետք լինում, ոչ այն կողմին։ Եվ մնում է երրորդ ճանապարհը, ավանդաբար ինչ որ Հայաստան կիրառվում է, դա վարչա ֆինանսական ռեսուրսի միջոցով խորհրդարան մտել է, ինչ որ տեղ ունեցավ դեկտեմբերի 6-ին, այն որ հանրապետական կուսակցությունը նկարեց իր համար 63%։ Դաշնակցությունը չունի վարչա ֆինանսական ռեսուրս, ու որոշ գյուղապետեր ունի, բայց այդ գյուղապետերը, ասենք, այն ռեսուրսը չեն։ Բնականաբար պետք է ավելի լուրջ ռեսուրսներ, իսկ լուրջ ռեսուրսներին տիրապետելու համար դու պետք է ունես նախարարական պորտֆելներ։ Եվ ահա սա է ընդհանրապես դաշնակցության խնդիրը՝ տիրապետել որոշակի նախարարական և մարզպետական պորտֆելների, որպեսզի այդ պորտֆելների միջոցով կարողանաս վարչական ազդեցություն գործադրել ընտրողների վրա, հա, մարզպետի գյուղապետի վրա և այլ տարբեր մարզպետարանի աշխատողների վրա, նախարարը իր ենթակայության տակ անել նաեւ ինչ նախարարություն, որտեղ ասենք տարածքային կառավարման նախարարություն և ասենք մշակույթի նախարարություն, դրանք տարբեր վարչական կշիռներ ունեն, այսինքն վերցնես որոշակի ռեսուրսներ, որպեսզի դա նաև քեզ եկամուտ բերի, որը կարողանաս բաժանել ընտրողներին ձայները գնելու համար, ինչպես նաև վարչական կարգադրիչ գործողություն իրականացնել և մտած խորհրդարան։ Եվ բնականաբար այս երեք ճանապարհից ՀՀԴ-ն ուզի չուզի ընտրելու է ընդամենը այս ճանապարհը։ Ինչու է պարտադիր սա այս ճանապարհից մեկը ընտրել, որովհետև պատմությունը ցույց է տալիս Հայաստանի անցած 25 տարվա քաղաքական ուժը, ով որ չի մտնում խորհրդարան, ապա նա այլևս խորհրդարանից դուրս է մտնում։ Վերցնենք հա կոմունիստական կուսակցությունը, որ դաշնակցերի մանը 100 տարվա պատմություն ունի, որտեղ դաշնակցերը միշտ ասում են 125 տարվա, Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը պակասում, կոմունիստական կուսակցությունը եւ նրա մասնաճյուղ հանդեսացած Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը, իսկ Հայաստանի կոմունիստական կուսակցությունը շատ մեծ դերակատարություն է ունեցել, հա, խորհրդային Հայաստանը ստեղծել, արդյունաբերություն, գյուղատեսություն, առողջապահություն, կրթական համակարգ, անգամ դա իրեն թույլ չտվեց, որպեսզի 99 թվականի խորհրդան, երբ որ նրանք մտան, 2003-ին չմտան, դրանից հետո նրանք ալևս չմտան, այսինքն ցույց է տալիս այն ուժը, որը չի մտնում խորհրդարան, նա ընդհանրապես դուրս է գնում, կարող է վերել ռամկավարների օրինակը, հնչակներ, որ սկզում 90-ականներին համ 1-2 կան դուրս մնացին, բացառություն է եղել մի դեպքում, դա միայն առաջին ԽԳ-ի դեպքում, երբ որ 98 թվականի հրաժարականից եւ 2003 թվականին խորհրդան չմտրելուց հետո նախագահան կարողացավ 2007 թվականի 8 թվականի այդ նախընտրական կամպանիայի ժամանակ, խոսք առաջին ԽԳ-ի մասին է, մոբիլիզացնել իր կողմնակիցներին եւ հետո այդ կողմնակիցների բազայի վրա ստեղծել ՀՀ-ի կոնգրես դաշին կուսակցությունը, որը 2012-ին մտավ պարլամենտ, բայց դաշնակցությունը ճանապարհով չի կարող գնալ։ Նախ նախագահական ընտրություններ չկան, եթե անգամ լինեն էլ դա 18-ին են լինելու, բայց հիմա արդեն չկա, մեկ։ Երկրորդ, նա չունի այն լիդերը, որ մոբիլիզացնի, այսինքն մնում է մենակ մի ճանապարհ, կոալիցիա ձևավորել, բայց դաշնակցները կոալիցիա չեն ասում, ասում են համաձայնություն, բայց դա արդեն հետո կանդադառ են։ Սա է դաշնակցերի խնդիրը։
Արմեն, բայց այսպեսի պահ կա, շատ կարևոր, դաշնակցությունը, այո, ռամկավարի հետ չեք կարող համեմատել և ոչ էլ հայաստանյան որևէ կուսակցության հետ, որտեղ իրենք ունեն հսկայական կառույցներ արտասահմանում, Մերձավոր Արևելքում, Պարսկաստանում, նաև Միացյալ Նահանգներում, հատկապես ուժեղ է Միացյալ Նահանգներում, և նույնիսկ եթե ենթադրենք հայ-ապական դաշնակցությունը չանցնի խորհրդարան, ապա այս կառույցները կշարունակեն գործել, նրանք ունեն բազմաթիվ դպրոցներ, բարեգործական միություններ, գիտենք նաև, որ Հայդատի հանձնախումբը Ամերիկայի, որ բավական ազդեցիկ այդպես լոբիստական խումբ է, այս կառույցները շարունակելու են գործել, այնպես որ գուցե համեմատությունը գուցե այնքան էլ
չէ, շատ եղիներ, որովհետև ձեր թվակած բոլոր կառույցները սփյուռքում են, իսկ խոսքը վերաբերում է Հայաստանի քաղաքական գործընթացների վերաբերյալ, և բնականաբար ոչ Միացյալ Նահանգների, ոչ Իրանի, ոչ Ֆրանսիայի, ոչ ասենք Լիբանանի դաշնակցությունը չի կարող ազդել Հայաստանի քաղաքական գործընթացների, ներքաղաքական գործընթացների վրա։ Խոսքը Հայաստանի ներքաղաքական գործընթացների մասին է։ Իհարկե, Հայաստան, բնականաբար ռամկավար կառույցներ կա, և այսօր Սփյուռքում կա հնչակյան կազմակերպություն,
դա
ամեն դեպքում կան իհարկե, բայց դրանք չեն ազդում Հայաստանի քաղաքական գործընթացների վրա, խոսքը Հայաստանի քաղաքական գործընթացների մասին է։ Իսկ Հայաստանի քաղաքական գործընթացների վրա կարող ես ազդել, եթե դու ունես, ասենք, վարչաֆինանսական ռեսուրս, ազգային ժողովում ես խմբավորում ունես, իսկ դրա եթե դու չունես, ուրեմն վերջ։
Այ հենց դրա հետ կապված ես ունեմ գալ, իսկ հանրապետականին ինչին է պետք, ասենք, համագործակցել դաշնակցության հետ, կարող եք բացատրել սա, այսինքն որն է այն շարժառիթը, որ ստիպեց հանրապետականին երկու նախարարական պորտֆել հավանաբար զիջի և նաև մարզպետների գուցե պորտֆելներ կզիջի, այ ինչ է կարծում, ինչու պետք է այդ ռեսուրսները նա տա դաշնակցությանը և ոչ թե ասենք բարգավաճին, այդ որն է այդ շարժառիթը։
Բարգավաճի մասին մի քիչ ավելի ուշ կանդրադառնանք, բնականաբար ինչ վերաբերում է հանրապետական աստղերը, ճշտենք, որոշակի հարցեր կան, որ այս պայդրությամբ դեռևս հստակ չեն։ Նախ բանակցությունները վարում է հանրապետական կուսակցություն, թե հանրապետության նախագահն, այստեղ որոշակի խնդիրներ կան, որտեղ հասկանալի, երբ որ ՀԵԴ-ն վերցնում է, ասենք, այդ ռեսուրսները, բնականաբար հանրապետական կուսակցության որոշ, ասենք, կուսակցության մեջ կան տարբեր խմբավորներ, որի և ունեն այդ խմբավորների ինչ շահերը, բնականաբար ինչ որ մի խմբավոր մաշա ոտը հարվելու է, նա զրկվելու է ռեսուրսից, բնականաբար միանշանակ
տիրապետում եք այդ թեմային, Արմեն, կարող եք այդ խմբավորումների մասին էլ խոսել, էլի, եթե կարելի է։
Ու այդ խմբավորների մասին իրանք չեն ցանկանում, այսպես ասած, ավելի բացահայտ խոսել, բայց դա բնականաբար կա, ասենք, եւ վարչապետի, այսպես ասած, թևը կա, նախկինում կա նախկին վարչապետի թևը, որը երբ որ նախկին վարչապետը քաղաքականությունից դուրս է գա գնաց դեսպան եւ մալ Ռուսաստանում է, նրա թևը, այսպես ասած, մնաց անղեկավար, այնտեղ կա տարբեր, նաև կան, իդեպ ասեմ, իշխանության մեջ խմբավորումներ, որոնք հանրապետական կուսակցության մեջ են, բայց նույնպես իրենց շահն ունեն, այնտեղ բավականին շատ խմբավորումներ կան, և դրանց մասին երևի առանձին հետո կանդրադառնանք։ Այ բնականաբար, երբ որ ՀԵԴ-ն փորձում է այսպեսի պաշտոնները վերցնել, դա հարվածում է կուսակցության որոշ խմբավորումների շահերին, բնականաբար նրանց թուլացնում է, օրինակի համար հենց վարչապետի թևի հետ շահը բավականաչափ թուլանում է, որտեղ բնականաբար, երբ որ կառավարության մեջ ուրեմն կադրային փոփոխություններ են անում, այսպես թե անպես դա ազդում է վարչապետի հնարավորություններին, այսինքն վարչապետ ինքը չի կարող այդ դաշնակցական նախարարներին, այսպես ասած, իհարկե կարող է կարգադրություն տալ, բայց միայն արտաքին տեսնել կարգադրությունը, ներքինից արդեն ոնց որ իր մարտիկ չեն լինում, եւ բնականաբար նրա խմբավորումը բնականաբար թուլանում է, եւ այդ էս պատճառը, որ այս կուսակցության մեջ տարբեր խմբավորումների միջև պայքարը հնարավորություն չի տալի միանգամից այդ գործընթացը ավարտել, եւ սա մի քիչ ձգվում է, որովհետեւ հասկանալի մի բան կա, երբ որ գործող նախագահ, եթե ասենք ցանկություն ունի նա դրա մասին հայտնել 17 թվականին դառնալ վարչապետ, բնականաբար իրեն պետք է կուսակցություն, որտեղ այդ խմբավորումները կամչելեն, կամ լինի միայն իր խմբավորումը, բնականաբար անտեսանելի պայքար է գնում այդ խմբավորումները եւ նախագահի միջեւ, որտեղ նախագահին ձեռք է տալի, որպեսզի ինքը ՀԵԴ-ի միջոցով այդ զսպող գործոն կարողանա ստեղծել այդ խմբավորումները, իսկ խմբավորներին ձեռք չի տալի, որտեղ ստեղքան նաեւ ներքին հարցեր, հա, ասենք կան խմբավորներ ներկայացել, որոնք ցանկանում են քաղաքական կարիերա անել, եթե ապագայում, խոսքը 17-18 թվականների մասն է, եթե ստեղծում է կոալիցիոն կառավարություն ի հաշիվ այդ խմբավորումը, նրանց ապագա քաղաքական կարիերայի վրա ինչ որ այսպես այդքան էլ սահուն կարող է տեղի չունենալ, այս ներքին խմբավորումների միջև հիմա անտեսանելի պայքարը գնում է։
Շատ հետաքրքիր է վերլուծությունը, հիմա օրինակ այդ հովիդային փաստորեն դուք կարծում եք, որ օգտագործելու է Հովիկ Աբրամյանի թևի դեմ, հա,
այդպես ամենայն հավանականությամբ, այո,
ահա, հիմա դառնանք Բարգավաճ Հայաստանի, ինչու այդպես եղավ, բոլորը հավատացած էին, որ Բարգավաճի հետ ուրեմն պետք է լինի առաջին հերթին հենց Բարգավաճի հետ, մտածում էին, որ ամենաբնական դաշնակիցը հանրապետականի համար պետք է լիներ Բարգավաճ Հայաստանը, որի հետ հավանաբար շատ հեշտ կլինի այդ թե կարոզարշավը, թե ընդհանրապես ընտրությունների ողջ այդ գործընթացը եւ նույնիսկ նախ մինչև ընտրությունների դաշինքը, մինչև այդ դաշինքի կազմավորումը մինչև ընտրությունները կարող էր շատ ավելի հեշտացնել հանրապետականի վիճակը եւ այս մասին ինչ կարող ենք ասել։
Նախ կարող ենք նշել, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը հայտնի փետրվարյան իրադարձությունից հետո այլևս այն կուսակցությունը չէ, ինչ որ կար մինչև փետրվարը։ Եվ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը այսօր փաստացի վերածված է հանրապետական կուսակցության, այսպես ասած, շարունակություն է հանդիստանում եւ նրա ռեսուրսները, վարչա ֆինանսական ռեսուրսները դե յուրը դա Բարգավաճ Հայաստանի պատկան, բայց դե ֆակտո դա հանրապետական կուսակցությանը պատկանում, այստեղ տարանջատել այդ կուսակցություններին դե ֆակտո պետք է, սա մեկ։ Երկրորդ, գիտեք ինչ խնդիր էլի հանրապետական կուսակցության մեջ չէ։ Խնդիրը ոչ թե հանրապետական ՀՀԴ կոալիցիոն խնդիրն է, այլ խնդիրը գործող նախագահ ՀՀԿ եւ ՀՀԴ եւ Բարգավաճ այդ հարաբերությունների մեջ պետք է դիտարկել եւ ոչ թե զուտ հանրապետական եւ զուտ ուրեմն դաշնակցություն։ Եւ բնականաբար գործող նախագահն այս պայտրության Բարգավաճին դեռևս ուշադրություն չի դարձնում այն պատճառով, որովհետեւ նախ ըստ որոշ լուրերի Բարգավաճ Հայաստանի եւ Բարգավաճ կուսակցության վրա բավական ուժեղ է Հովիկ Աբրահամյանի, ասենք, ազդեցությունն է եւ օգտագործել դա Հովիկ Աբրահամյանի դեմ դեռևս այս պահի դրությամբ չի ստեղծում։ Եթե ՀՀԴ վրա Հովիկ Աբրահամյան, ասենք, ազդեցություն ունի եւ նա կարող է նախագահի հետ համագործակցած աշխատել տանդեմ լինել ընդդեմ Հովիկ Աբրահամյանի եւ նրա կլանի, ապա ՀՀԿ դեպքում այս պահի դրությամբ դեռևս դա չի հաջողվում, կարող չեն կարողացել կհաջողվի թե չէ, որտեղ մենք նաեւ չենք տեսնում, իսկ վարչապետը ինչ է անում ՀՀԿ-ն, այսպես ասած, նախագահի դեմ օգտագործելու համար, դա դեռևս չի երևում։ Երկրորդ, չերևում թե վարչապետը ընդհանրապես տեսակետը չի երևում, թե ինքը կողմ է կոալիցիոն կառավարությանը, ինչ կասի, որտեղ նա, ասենք, մամուլի ասուլիս, ինչ որ ավելի լուրջ լրագրողներ չի հանդիպե եւ հարցերին չի պատասխանել։ Ի վերջո նա վարչապետը նրա կառավարության կազմում կարող ունել կառուցվածքային եւ կադրային հատկապես փոփոխություններ, բայց վարչապետի տեսակետը դեռևս հստակ չէ։ Այսինքն ՀՀԿ-ն էլ դեռևս այդ կոնտեքստում պետք է նայել, դեռևս, քանի որ վարչապետի մոտեցումները հստակ չեն, ՀՀԿ-ն էլ դեռևս, այսպես ասած, անորոշության մեջ է լինում, առավելևս այնտեղ կան նորից տարբեր, այսպես ասած, խմբավորումներ, մի մասը կողմ է կոալիցիան, որտեղ հասկանում է ՀՀԿ-ն, եթե կոալիցիա չկազմի, շատ հավանական է, որ 17 թվականին ինքը չունենալով համապատասխանը, ասենք, տանիկ ինքը չմտնի խորհրդարան, որտեղ իր ռեսուրսները նախագահն օգտագործելու է իր համար։ Իսկ մի թևնել ընդհանրապես դեմ է կոալիցիա կազմելու, որտեղ հասկանում են, կոալիցիան ոչ թե ինչ-որ երկրի տնտեսությանն է նպաստելու, մենաշտորներին է նպաստելու, դա ընդհանրը 17 թվականի խորհրդարան մտնել չմտնելու հարցն է։ Եվ եթե այսպես շարունակվի, չի կարելի ենթադրել, որ ՀՀԿ-ի մի մասը ուղարկի դուրս գա ՀՀԿ-ից եւ կմտնի հանրապետական, որպեսզի այդ ճանապարհով ինքը կարողանա մտնել խորհրդարան։ Այսինքն սա ընդհանր պետք է դիտարկել 4 կողմ կա՝ նախագահ, հանրապետական, ՀՀԴ եւ ՀՀԿ, այս 4-ի պայքար, ոչ թե հանրապետական դաշնակ։ Եւ ի դեպ նաեւ Հովիկ Աբրահամյան, այսինքն 5 գործիչներ։ Այո,
դա հետաքրքիր է, ձեր վերլուծան, եթե համաձայն, փաստորեն ստացվում է, որ ներթակուն պայքար է գնում Հովիկ Աբրահամյանի եւ նախագահի միջեւ, այդպես չէ։
Ուրեմն, սա բնորոշ է աշխարի բոլոր երկրներում, այնտեղ, որտեղ կա իշխանություն, միշտ պայքարը գնում է, կարևոր չէ դու պետական իշխանություն կամ կուսակցական իշխանություն, աշխատանքային կոլեկտիվ, արմիություն, անկամ լավագույն օրինակը դուք վերցեք խորհրդային միության կոմունիստական կուսակցությունը, երբ որ կարողացավ 1964 թվականի հոկտեմբերին կոմունիստական կուսակցությունը կարողացավ իր լիդեր Նիկիտա Խրուշչովին հեռացնել իշխանությունից, իհարկե պայքարը գնում, բայց հաշվառակ որ այնտեղ պաստոնելի գաղափարական հա մարտիկ են, բայց անգամ շահերի բախում տեղ ունեցավ եւ կուսակցությունը նախագահին հեռացեց։ Հիմա նայեք հանրապետական կուսակցության մեջ, տեսեք, որտեղ իհարկե նժդեհականություն եւալ այդ գաղափարները այդտեղ չեն աշխատում, դա արտաքին, այսպես ասած, դիզայն է, որը ցե դերակատարումություն չունի, բայց այդտեղ կա արդեն ռեսուրսներ տիրապետելու եւ այդ ռեսուրսների տիրապետելու շնորհիվ փող աշխատելու, հարստանալու խնդիր կա։ Իսկ բնականաբար դա հանգեցնում է, որ տարբեր ուրեմն խմբավորների միջև գնա այդ կատաղի պայքարը, բոլոր ուրեմն բաներում կա պայքը, բոլոր երկրներում էլ կա, միտեղ դա չի երևում Հայաստանում, ասենք, եւ ոչ ժողովրդավարական երկրներում, միտեղ ինչպես հենց այսօր Միացյալ Նահանգներում, երբ որ գնում է հանրապետական եւ դեմոկրատների այս նախընտրական կամպանիա, այնտեղ բացահայտ է տեղի ունենում, այստեղ ոչ բացահայտ, բայց այդ պայքարը միշտ կա, որտեղ կա իշխանություն, այդտեղ կա պայքար։
Հարգելի ուղդիրներ, քաղաքական եւ ընտրական տեխնոլոգիաների մասնագետ Արմեն Բադալյանի հետ զրուցել է Հրայր Թամրազյանը, հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել Կիրակնորյա վերլուծական ծրագրի ուղիղ հեռարձակման շնորհիվ, հաղորդումը կմեկնարկի azatutyun.am կայքով արդեն 22 րոպեից Երևանի ժամանակով ժամը 20-ին։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրակ քննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել azatutyun.am կայքում։
Շարունակում ենք հաղորդումը։ Աշխարհահռչակ չինացի արվեստագետ Ai Weiwei-ը Պրահայում է, նա հանդես է գալիս բավականին ուշագրավ ցուցադրությամբ եւ մեկնաբանություններով, ներկացնելով իր աշխատանքները։ Չինաստանի իշխանությունները տևական ժամանակ հետապնդել են արվեստագետին, նա Պրահայում պատասխանել է Ազատություն ռադիոկայանի հարցերին։ Ai Weiwei-ին հարցեր է ուղղել Քնար Խուդոյանը։
Աշխարհահռչակ չինացի արվեստագետ եւ ակտիվիստ Ai Weiwei-ն իր վերջին զոդիակի գլուխները գործով Երևանից Պրահայում մասնակցում է Ազգային պատկերասրահի 200-ամյակի նվիրված մեծահոգություն խորագրով ցուցահանդեսին։ Ai Weiwei-ը ցուցահանդեսի բացման իր 12 քանդակները բերել էր փայլուն կտորներով փաթաթած։ Պրահայի Կարլի համասարանում հանդիպման ժամանակ չինացի արվեստագետը բացատրեց, որ այդ քայլով ընդդիմանում է Չեխիայում փաստականների դեմ առկա բացասական տրամադրություններին։ Ես ընդդիմանում եմ մարդկության վերացմանը։ Հունաստանի սահմանին տեսնում էի, ինչպես են հղի կանայք գալիս, երեխաներ գալիս, շատ-շատ վատ պայմաններում։ Կամավորները փորձում էին նրանց փաթաթել տաք վերմակներով։ Ես էլ իմ քանդակներն եմ փաթաթել։ Ես ընդդիմանում եմ, քանի որ մարդիկ գալիս են միտեղ, որտեղ հույս ունեն փրկվել, սակայն նման վերաբերմունքի են արժանանում տարբեր պատճառաբանություններով, օրինակ արճատես քաղաքական հաշվարկների պատճառով, ասել է Ai Weiwei-ը։ Արվեստագետը սկսել է զբաղվել փաստականների իրավունքների պաշտպանությամբ։ Ai Weiwei-ը լուսանկարվել է ծովի ափին, անշարժ պառկած, նմանակելով խեղդված երկուամյա Ալան Քուրդիի հայտնի նկարի։ Այդ կերպ չինացի արվեստագետը եւս մեկ անգամ ուշադրություն է հրավիրում փաստականների խնդրի վրա։ Չինաստանի իշխանությունների ընդդիմախոս արվեստագետը ոչ վաղ անցյալում անձամբ զրկված է եղել ճանապարհորդելու իրավունքից։ Երկրի իշխանությունների դեմ գործելու պատճառաբանությամբ Չինաստանի ոստիկանությունը խլել էր Ai Weiwei-ի անձնագիրը 2011 թվականին և 81 օր կալանքի տակ պահել նրան։ Արվեստագետն իր անձնագիրը հետ է ստացել 4 տարի անց։ Կարլի համասանում Ai Weiwei-ը պատասխանեց նաև ազատության հարցին, թե արդյոք համաձայն է, որ ժամանակակից աշխարհում մարդիկ բաժանվում են երկու դասակարգերի՝ մարդիկ, որոնք կարող են ազատ ճանապարհորդել, և մարդիկ, որոնք զրկված են այդ
հնարավորությունից։ Aby dostali prostor, aby přežili.
Ցավոք սրտի սահմաններ միշտ եղել են։ Դրանք մարդկանց բաժանում են երկու խմբի՝ նրանք, ովքեր ուժ ունեն, և նրանք, ովքեր անզոր են։ Մարդկությունը շատ առումներով զարգացել է, բայց այս առումով պարզունակ ենք մնացել։ 300,000 փաստական ներվատ պայմաններում են գոյատևում։ Եվ կան մարդիկ, ինչպես օրինակ Տիբեթում, երբեք անձնագիր չեն ունենա, և այլ վայրերում ևս մարդկանց իրավունքները չեն ճանաչվում։ Այնպես որ մարդիկ, ովքեր իշխանություն ունեն, իրավունքներ ունեն, պետք է գործեն։ Անգործությունն աններելի է։ Ազատության հաջորդ հարցը վերաբերում էր ակտիվիզմին։ Ինչպեսին պետք է լինի ակտիվիստը, որպեսի նրան վստահեն։ Չէ՞ որ կան նաև կեղծ ակտիվիստներ, կեղծ ժողովրդավարական համակարգերում։ Ai Weiwei-ի պատասխանը հետևյալն էր. Մարդու համար պայքարը չի գնահատվում, քանի որ մարդու էությունը եսասեր է, շատ պրակտիկ։ Մենք չպետք է մտածենք, որ պայքարողներն ավելի բարձր մարդիկ են, ավելի մեծ բարոյականություն ունեն։ Հակառակը, մենք պետք է փորձենք մեր զգացմունքներով կիսվել, երբ շփվում ենք ուրիշների հետ։ Եթե այդ կոմունիկացիան չկա, ապա ակտիվիզմն անարդյունավետ է։ Ազգային պատկերասրահի գլխավոր տնօրենը հարցրեց. Դուք շատ բան եք արել Չինաստանում արվեստի համար։ Կարծում եմ հիմա չինական արվեստը նաև ձեզ է արտացոլում։ Արվեստագետը պատասխանեց. Ինձ բարդրության մեջ դրեցիք, քանի որ ես երբեք ոչ մի լավ բան չեմ ասել չինական արվեստի մասին։ Անկեղծ ես կարծում եմ Չինաստանում կան ինպես արվեստագետներ, կամ ինձանց ավելի լավ արվեստագետներ։ Միակ տարբերությունն այն է, որ ես օգտագործում եմ իմ արվեստը մեր հասարակության հիմքերը քննադատելու համար։ Չինաստանում բացարձակապես չկա էսթետիկայի փիլիսոփայության քննարկում, չկա իշխանության լեգիտիմացման հարցի բարձրացում։ Անմեղ քաոսային հարցերն անհրաժեշտ են, դրանք ուժ ունեն։ Միլիոնավոր ինտելեկտուալներ անհետացան, պարզապես որովհետև տվել էին անմեղ հարցեր։ Դրա համար մենք ունենք այս հասարակությունը, որովհետև ոչ ոք հարց չի տալիս։ Մարդիկ գիտեն, որ դա սխալ խաղ է։ Եթե մեկը հարց է տալիս, ուրեմն հիմար է կամ խենթ։ Արդյոք արվեստագետը մտավողություն չունի, որ իր գործերը կմեկնաբանվեն որպես քաղաքական ակցիաներ, այլ ոչ թե որպես արվեստի գործեր։ Այ Վեյվեյն ընդունեց, որ նման խնդիր կա։ Տարիներ առաջ մի ընկեր ունեի ինձ ասած. Վեյվեյ, եթե դու այդքան շատ ես գրում քո բլոգում, քեզ սկսեն ակտիվիստ անվանել։ Այդպես էլ եղավ։ Իմ կյանքում ինչ որ չեմ ուզել, միշտ եղել է։
Այ Վեյվեյի հետ լրագրողների հանդիպման մասին պատմում էր Քնար Խուդոյանը։ Իսրայելի եւ Հայաստանի գիտական շրջանակների համագործակցության նոր հնարավորություններ են բացահայտվել վերջերս տեղի ունեցած գիտաժողովի ժամանակ։ Իսրայելում գիտական ոլորտի հայազգի ներկայացուցիչը հանդես է եկել ջրի բաղադրության ուսումնասիրության արդյունքով դրանց ենթադրյալ ծրագրերով, պատմում է Արտյոմ Չերնամորյանը։
Գիտաժողովը կապված է Israeli Geological Survey, այսինքն Իսրայելի երկրաբանական միություններ։ Ես էլ մասնակցում եմ այնտեղ մեր համասարանի, մեր դեպարտամենտի, մեր խմբի կողմից, եւ արդյունքում պարզվեց, որ միակ հայրն եմ այնտեղ, ու շատ հետաքրքիր էր, բոլորը ծանոթանում էին, շատ ուրախանում էին, շատ հետաքրքրված էին հարցերով լեցուն։ Տեղի էր ունենում գիտաժողովը Էլլադ քաղաքում հունվարի 19-ից մինչև 21-ը ժամանակահատվածում։
Դավիթ Բենգուրյանի անվան Բերշևայ համասարանի երկրաբանության դեպարտամենտի միկրոբիոլոգիայի լաբորատորիայի գիտաշխատող Խորեն Ավետիսյանն էր պատմում տեղի ունեցած գիտաժողովի մասին։ Նա բազմից է մասնակցել բազմաթիվ նաև միջազգային այլ կոնֆերանսների, սակայն առաջին անգամ ներկայացնում էր իր աշխատանքը, որը վերաբերում է ջրի մեջ ծծումբի իզոտոպների ուսումնասիրությանը։ Փորձերը կատարում են Իսրայելի հյուսիսում գտնվող աստվածաշնչյան Գալիլեյան ծովում, որը հայտնի է Կիներետ լիճ անունով։
Ինչու ծծում, որովհետև ծծումբի իզոտոպները կարելի է օգտագործել և դրանց միջոցով գտնել, թե օրինակի համար երկրագնդի վրա օվկիանոսի ինչպիսին է եղել մոտավորապես 2.5 միլիարդ տարի առաջ, այսինքն գիտականորեն ապացուցված փաստեր են, որոնք մեզ այդ հնարավորությունը տալիս են։ Համեմատելով ծծումբի իզոտոպները, դրանով կարող ենք տեսնել նաև ինչպիսին է եղել օվկիանոսը մոտավորապես 2.5-ից 2 միլիարդ տարի առաջ։
Ապացուցված է, որ 2.5 միլիարդ տարի առաջ օվկիանոսը հարուստ է եղել սուլֆատով ու տեղի ունեցել օքսիդացում, որի պատճառով էլ համաշխարհային օվկիանոսում միանգամից թթվասնի մակարդակը բարձրացել է, որն էլ իր հերթին բերել է արդեն բուսական և կենդանական աշխարհի զարգացմանը։ Ինչև է գիտական այս բացառիկ նախագծի մասին շատ երկար կարելի է զրուցել ու հպարտանալ կարելի է, որ մեր հայրենակիցը զբաղված է նման հետաքրքիր ու բացառիկ գիտական աշխատանքով։ Սա իր թվով երկրորդ մագիստրատուրան է, որ ավարտում է Իսրայելում, որից հետո նա ուսումն ու աշխատանքը ուզում է շարունակել արդեն ասպիրանտուրայում, սակայն մեկ այլ երազանք ունի այժմ հայ գիտաշխատողը։
Միջալոց ասեմ, որ պլաններ ունենք հետագայում նմանատիպ փորձեր կատարել և համեմատել մեր տվյալները նաև Սևանա լճի հետ, տեսնենք, թե ինչքանով կհարմարվի մեզ ստացվում մեր մոտ իրականացնել այդ կարելի ասել երազանքը։
Պարոն Ավետիսյանի համոզմամբ մեր Սևանա լիճը բացառիկ ու ռազմավարական նշանակություն ունեցող լիճ է, ու ցանկալի է նաև նման ուսումնասիրություններ կատարել Հայաստանում։ Նա փորձել էր հոդվածներ ու գիտական աշխատություններ փնտրել Սևանի վերաբերյալ, հատկապես ջրի բաղադրության, ու վերջին հոդվածները վերաբերում են 1990-ական թվականներին, և այդ հետազոտությամբ զբաղված մարդիկ էլ ազգությամբ հրեաներ են, և խորհրդային միության տարիներին դեռ ուսումնասիրություններ են կատարել, և այսօր աշխատում են Կիներետի ինստիտուտում, ու հայ մագիստրոսը կապ էր հաստատել նրանցից մեկի հետ։ Մեկ ուսումնասիրությունը 2010 թվականին էր հրատարակվել, որտեղ ոչ մի հոդված ջրի բաղադրության, հատկապես ծծմբի ուսումնասիրության հետ կապված չէր եղել։
Կապվել եմ ջրաբանության ինստիտուտի դիրեկտորի հետ, ու մենք, չգիտեմ, դա եղել է վերջի տպագրված մատերիալը, կարելի ասել, բայց նրա հետ կապ ենք հաստատում, որպեսզի փորձենք իրականացնել ունենալ այս գիտական աշխատանքը։ Դա շատ կարևոր կլինի Իսրայելա-հայկական կապի ամրապնդմանը, որովհետև զարգացած է եղել գիտությունը շատ բարձր մակարդակով, ու մենք Հայաստանում ունենք շատ լավ կադրեր, որոնք այս պահին ոչ մի կարևոր գիտությամբ չեն զբաղվում, որովհետև չկա դրա համար նորմալ ֆինանսավորում Հայաստանում։ Եթե լինի, մենք ունենք շատ մեծ պոտենցիալ, որպեսզի զարգացնենք գիտությունը ու համաշխարհային գիտությանը շատ մեծ օգուտ տանք ոչ միայն Հայաստանի մակարդակով։
Քանի որ խոսեցինք հայ-հերական հարաբերությունների մասին, ապա անցյալ տարի մենք մեկնել էինք տարեսկզբին կրկին հարավային Զդեբոկեր քաղաքի Բենգուրյանի անվան համալսարանի մասնաճյուղ, որտեղ հայերը թվով 3-րդն էին որպես մեծականակ ուսանողական խումբ, իսկ համալսարանի ուսխորհրդի փոխնախագահն էր Էմիլ Շահնազարյանը։ Տասնյակ մագիստրոսներ ու ասպիրանտներ պատրաստած այս բուհի ուսանողներից միայն մեկը վերադարձավ Հայաստան։ Նա կապ էր ստեղծել հայ ուսանողների ու հայկական Պետախտիկվայի Նայրի միության հետ, իսկ քանի հայ ուսանող կա այսօր Զդեբոկերում, հարցրեցի։
Կապ կա բոլորի հետ, այնտեղ հիմա 4 հայ են ուսանում են, մյուս հայերի հետ էլ ովքեր ավարտել են համարա բոլորի հետ կապ կա, 2 հոգի Շվեցարիայում են, կամ որ հիմա Վահան ավարտել է Գերմանիայում PhD-ն, գնում է Նյու Յորքում համալսարանում post-doctorantura-ներն էլ աշխատում են տարբեր դեպարտամենտներում, հիմնականում շարունակում են։
Եղել են տարիներ, որ մինչև 12 հայ ուսանող է ունեցել այս համալսարան, ու նույնիսկ հայկական ճաշատեսակներ են պատրաստել ու մատուցել համալսարանում, իսկ ապրիլի 24-ին էլ օրինակ բոլորին մոմեր են բաժանել, նաև ազգությամբ թուրք և ազերի ուսանողներին, որոնք մասնակցել են նաև հայոց ցեղասպանության անմեղ զոհերի հիշատակին նվիրված մոմավառություններին։ Հայ գիտնականը ևս մեկ անգամ փաստեց, որ Հայաստանում գիտական հսկայական ներուժ կա, բայց այսօր բոլոր երիտասարդ գիտնականներն, ովքեր օտար լեզուներ գիտեն, գերադասում են ուսումը շարունակել այս կամ այն եվրոպական կամ ամերիկյան փուհում, որից հետո մնում և շարունակում են իրենց գյուտերով ու նորամուծություններով զարմացնել տեղի գիտնականներին։ Պարոն Ավետիսյանը երբևէ կապ չէր հաստատել Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի կամ այլ գիտական հիմնարկների հետ ու չէր կարող որևէ կարծիք արտահայտել նրանց գործունեության վերաբերյալ, սակայն փաստ է, որ բազմաթիվ գրանտային ծրագրեր կան Կովկասյան պետությունների գիտնականների հայտնաբերման և նրանց ծրագրերը ֆինանսավորելու հետ կապված։
Շատ ծրագրեր կան կոնկրետ Կովկասի շրջանում, Անդր Կովկասի շրջանում, որ այդ միությունները փնտրում են մարդկանց, որոնք պոտենցիալ մարդիկ կլինեն և կկարողանան այդ աշխատանքը կատարել։ Իսկ մեր պոտենցիալ մարդիկ հիմնականում արտասահմանում են, որովհետև այդ կապը շատ քիչ է գիտության նախարարություն և գիտական հաստատի։ Պետք է կապը ստեղծել, որպեսզի իրանք էլ կարողանան ֆինանսավորեն հենց ինստիտուտները հայկական։
Խորեն Ավետիսյանի նման որքան հայ երիտասարդ գիտնականներ կան, որոնք այսօր աշխատում են ու այնպիսի գյուտեր են կատարում, որով հարստացնում են այս կամ այն երկիրը, բայց վստահաբար Հայաստանի պատկան մարմինները նույնիսկ տեղյակ չեն, թե ինչպիսի հայ մասնագետներ կան և որքան է նրանց թիվը։ Իսրայելն օրինակ գրավիչ է հայ ուսանողների համար իր ունեցած լաբորատորիաներով և այնպիսի սարքավորումներով, որոնք նույնիսկ չեն կովազվում, ու արդեն առնվազն 1 համաշխարհային մասշտաբի գյուտ հայ ուսանող ունես մեկը պարգևատրել այս երկրին, բայց ոչ իր հայրենիքին։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Պետախտիկվա։
Ֆրանսիայում հայ համայնքի խնդիրներին Ֆրանսիայի նախագահի ուշադրությունն է հրավիրել հայկական համայնքի ներկայացուցիչը, թե ինչպես և ինչ միջոցներով կիմանանք Ռուզան Գյուրեղյանից։
Ֆրանսահայ վերլուծաբան Իլդա Չոբոյանը, որը հակամարտությունների կարգավորման Կովկաս կենտրոնի նախագահուհին է, օրերս մի բաց նամակ է ուղել նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին, որի մեջ արտահայտել է համայնքի մտահոգությունները, ինչ վերաբերում է Ֆրանսիայի քաղաքականությանը, հայության և համայնքի հետ կապված մի քանի կետերի սուրճ։ Իլդա Չոբոյանը ուղարկել է նախագահին այդ նամակը Ֆրանսահայ կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի ընթրիքից 2 օր առաջ, ընթրիք, որին անձամբ մասնակցում էր նախագահ Ֆրանսուա Օլանդը։ Այն մասին, թե ինչ նպատակ էր հետապնդում նախագահին ուղարկված այդ նամակը, Իլդա Չոբոյանը բացատրում է։
Ինչպես գիտեք, 2012-ին նույնանման օրենք ներժվեցավ Սահմանափակման խորհրդի կողմէ, և թույն թվականին նախագահական ընտրության ընթացքին Ֆրանսուան խոստացավ ճիշտ ձևով բանացևել այս օրենքը և ընդունել դալ, այսինքն իրարել Ֆրանսիայի մեջ։ 4 տարի ի վեր բազմաթիվ անգամներ խոստումը գրկնեց։ Գիտենք նաև, որ իրավապանները աշխատեցան արդեն այս օրենքը անխոցելի դարձնելու համար, բայց հագարակ բոլոր խոստումներուն և հագարակ բոլոր դիտեղուն հայ համայնքը եւ շատ հստակ է դա որ խնդիրը գրգին քաղաքական շահագրգումի ընդագավիճի լա եւ գազարդասնյութի նախագահական ուղղությունը այսինքն 4 տարի է վեր դագավին առաջ կնած խնդիրը եւ գազարդասնյութի նախագահական ուղղությունը գրգին հայ համայնքին պիտի խոստանան որ պիտի ունենք մենք կուզենք ունենալ եւ այլն եւ ստիս հայ համայնքը ոչ թե ստիս այսինքն հստակ է որ հայ համայնքը հոգնած է այլևս չհարկվող այս խոստումներին այլևս չի հավատա խոստումներին
եւ գուցե թերահավատ է նաեւ հա
այո թերահավատ են եւ մանավանդ հայկական գազագերբությունը խորհրդի չխորշումը հստակ չէ մեկ կողմը գքանկադի որ անսորելանդ իր խոստումը չի հարկեր, միս կողմ է ընխիկի ընթացքին, անշուշտ ընխիկի ընթացքին պետք էր լավ ընդունել նախակահը, ընխիկի ընթացքին դրգին արի տրվեցա, որ նույն խոստումները նոր են գրտել, բայց հայ համայնքը այնքանալ դկետ համայնք չէ, որ չհասկնա, թե ինչ են պայմանները այսօր Ֆրանսիայի մեջ. Այսօր Ֆրանսիայի մեջ հայ համայնքը միայն այս մտահոգությունը չունի, ասա իմեջ հայ համայնքը նաև մտահոգությունը ունի, թե իր սուրյահայ եղբայրներուն ինչ ընդունելություն գնե Ֆրանսա, ոչ մեկ ընդունելություն։ Մեր մտահոգություններն է նաև Արցախի խնդիրը, ու Ֆրանսա Մինսկի խումբի նախակահությունը պաշտոնավար է։ Արցախի խնդիրը փոխանակ լուծելու այսպես առաջարկներ ունելու Ֆրանսիայի կառավարությունը, ֆրանսական իշխանությունները գոպտեն եւ գոժանտագին, որ ֆրանսական գազագերբությունը արփանյակներ ձախեն Ադրբեջանի եւ հսկողության արփանյակներ, որոնք նաեւ դիվորական, այսինքն նորմական բաներ ունին, կորդազություն ունին եւ որոնք կորդացին արդեն իսկ սահմանի վրա խաղաղ բնակիչները սպանելու եւ սահմանի վրա հայ զինվորները սպանելու։ Այս խնդիրները մեր կիցածին, այս խնդիրները չեն թրված օրագարկի վրա հայ համայնքի ներկայացիչներու կողմէ։ Այս է այս նամակի այսինքն
նպատակը։ Իլդա Չոբոյան, երբ լսում ենք Ֆրանսուա Հոլանդի այդ երեկոյին արտասանած ելույթը, ունենք այն տպավորությունը, թե նախագահը նկատի է առել ձեր նշած խնդիրները եւ անուղակիորեն պատասխանել է դրանց իր ելույթում։
Այդ տպավորությունը ունինք, այո, որովհետև անշուշտ չէ ստաց, բացայտեր, չէ ստաց, այդ տպավորությունը ունիմ, բայց անդրադարձած է բոլոր խնդիրներուն, օրինակ սուրյահայության, իր բոլոր ինչքերը գործընծնող այս ժողովրդի աշխարհով մեկ դարդռնված աքսորի ճամփան բռնած բաներու մարդոց եւ այլն, բայց ոչ մեկ լուծում, խոստումը որ դրված է Արցախի հիմնահարցի լուծման համար նոր հանդիպումը կազմակերպել Ֆրանսիայի նախաձեռնությամբ եւ շուշտ այս բացելիության օրենքի խոստումը։ Ուրիշ ոչ մեկ լուծում այս խնդիրներուն դժբախտաբար, իսկ բացելիության օրենքի համար գիտենք թե ինչ դժվարություններ կան, այսինքն այդքան ալ կարելի չէ բույր կերպով հավատալ խոստումներուն Ֆրանսիայի թե ներքին թե արդակին քաղաքականությունը թույլ չի դար այսօր նախակահը իր այս խոստումը կատարել։
Անցնող շաբաթ Ազատության Facebook-յան ասուլիսի հյուրերը Երևանի կառուցապատման ներկայիս ոչին եւ պայմաններին ընդդիմացող հանրությանը հայտնի անձինք էին, լսենք մեկ հատված հաղորդումը վարում է Նարինե Ղալեչյանը։
Մեր հյուրերն են ռեժիսոր Հրանտ Վարդանյանը եւ երգիչ Արթուր Սպիրյանը։ Բարևի ձեզ։ Այսօրվա թեման հետեւյալն է՝ Պուշկինի փողոցում հին շենքերը քանդելու մեթոդով կառուցապատում, կառուցապատողը գործարար Սամվել Մայրապետյանն է։ Մեր հյուրերը եւ ինչպես նաեւ իրենց գործընկերները շուրջ 10 հոգի դեմ են այս ծրագրին, այս կառուցապատման ծրագրին։ Պարոն Վարդանյան, սա առաջին ծրագիրը չէ, փաստորեն ոչ այս փակ շուկան հյուսիսային պողոտան, դուք բոլոր այս ծրագրերի ժամանակ, կառուցապատումների ժամանակ, որքան ես եմ տեղյակ, անթատ ընդվզել եք, անթատ խոսել եք, ինչու տեղ չի հասնում ձեր
այն։ Անգամ ես օրինակ շուկայի հետ կապված չեմ էլ գնացել, որտեղ գիտեմ, որ Արթուրը գնացել է եւ իմ շատ լավ ընկերներս եղել են, ես երբեք չեմ գնացել, որտեվ մտածում էի, որ փարկաստու գոնե սարկվում, չի քանդվում, հետագայում եթե տերերը փոխվեն եւ մի քիչ կրթվեն, հետո ճարտարապետությունը հաշվի առնեն, էլի կարելի է վերականգնել, բերել էլի շուկան կամ որոշեք, այսինքն այնտեղ քանդման հարց չի եղել, բայց Սևան հյուրանոցից սկսած Պուշկինի Ամիրյա Արամի փողոց, հա, այս կենտրոնական այն փողոցները, այն Երևանում, որտեղ ծնվել, մեծացել ենք, այդ փողոցների պատերի տակ սիրահարվել ու կռվել ենք, դա իմ անձնագրիս պես, մանկությանս հիշողության պես շատ կարևոր, իմ մարդ լինելու, ապրելու իմ երկրում, իմ փողոցում պարտադիր բաներ են այդ պատերը եղել։
Բայց ես ուզում եմ անդրադառնալ կառուցապատմանը, իհարկե կառուցապատում պետք էր մեր քաղաքին, որովհետև մաշվել էր արդեն, անպայման պետք էր, բայց ոչ այս ձևով, այս, չգիտեմ, երևի դուք Թիֆլիս գնացել եք կամ Եվրոպայի մասին չեմ խոսում, տեսեք ինչպես են պահպանում այդ շենքերը, ես այնքան խանդով եմ վերաբերվում դրանց, կառուցապատում պետք էր, անշուշտ պետք էր, հյուսային պողոտա պետք էր, բայց այս ձևով պետք չէր։ Ես այսքան ժամանակ ասում եմ չեմ տեսել մի տուրիստ զբոսաշրջիկ, որը ֆոտոապարատով
կամ պողոտայի շենքերի
ինչ-որ հյուսային պողոտայի ինչ-որ մի բան նկարի։
Հարգելի ուսանողներ, հաղորդման տեսագրությունն ամբողջությամբ կարող եք դիտել ազատություն.am գայքում։ Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա հաղորդումն ուղիղ եթերում, ստուդիայի Մանուշ Մարտիրոսյանն էր, հիշեցնեմ, վարկյաններան ազատություն.am գայքով կհեռարձակվի կիրակնօրյա վերլուծական հաղորդումը, հաջողություն։